Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 181. Има кворум. Откривам заседанието. Продължаваме работа с точка 8. Продължение. Първо гласуване на законопроект за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Разискванията са открити. Господин Папов, записан сте за изказване. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Госпожи и господа народни представители. Предложеният ни законопроект е поредния опит на Министерския съвет да решава едни проблеми, които обаче не им се получават. Като представител на опозицията много често съм чувал в комисии тук, че законите, които предлагаме, са популистки, че Министерския съвет има експерти, които създават продукти, които са много добри. За съжаление, в така предложения законопроект на мен единственото, което ми харесва, е неговото име. Оставили са си ръцете. Защо трябва да има такъв законопроект? Искаме ли тук въпросите, искаме ли да развиваме модерна наука и иновации? Искаме ли да изостанем или да сме в крак с всичко, което се дава в света? Искаме ли да гледаме отстрани как се развива света и ние достигнем на едно място? Разбира се, че такъв законопроект трябва да има. За да се създаде модерна наука, рецептата е много проста. Трябва да имаме мотивирани научни работници и трябва да има достатъчно финансиране. Обаче, за да се стигне до този момент, ние трябва да създадем такава модерна наука и трябва да заложим правилно законопроектите, докато законопроектът, който ни предлагат, не ми харесва нито като форма, нито като съдържание. Просто е така написан по презумпция. И искам да задам няколко въпроса към Министерския съвет, въпреки че техни представители няма, когато са го създавали. Къде, в коя алинея и параграф, ние имаме ясни обещания за финансиране? А ако това беше ученическо съчинение, на мен ми звучи, понеже, обаче, защото може би някой път, един път. Какво е съотношението между хуманитарните науки и природо-математическите науки? Свидетели сме, че последните години се случва да се даде превес на природо-математическите науки, а хуманитарните не. Трябва ли да развиваме еднакво или трябва да изберем клон, който да развиваме? Другите въпроси, които изникват в мен, защо и по каква причина трябва да дадем превес, ако изберем едното или другото? Защо трябва да създадем модерна наука, в която научните открития, които ще се създадат, ще дадат възможност да се изкара ресурс? Тоест, ние трябва ли да инвестираме в такава наука, която няма да направи откритие срещу ваксина за онкозаболяване? Трябва ли да развиваме всички клонове на наука? Или само тези, които ще имат, които ще изкарат някаква печалба? Наука не се развива с печалба. Ние трябва да развием всички клонове. Затова в предложения законопроект аз не виждам нито едно от тях. И няма да го подкрепя, както и нашата парламентарна група. Благодаря.
Благодаря, господин Папов. Има ли реплика? Не виждам. Други изказвания? За изказване или... Добре, няма реплики. Заповядайте за процедура.
Благодаря ви, господин председател. Правя процедура за допуск за заместник министър професор Петрова. Моля да гласувате, ако...
Благодаря. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 172, за 132, против 34, 6 се въздържат. Прието е предложението. Продължаваме с разискванията. Други изказвания. Заповядайте, господин Гафари, за изказване.
Благодаря ви, господин председател. Ние ще подкрепим на първо четене този закон, като ще направим няколко предложения за промени, тъй като този закон е важен, защото ние имаме Министерство на иновациите, без да урегулирано с закон всъщност какво точно означава иновация. А по отношение на закона за насърчаване на учите и следване на иновациите, имам няколко предложения, които ще представя и писмено. Определенията за иновация и иновационна дейност в така предложения проект на закон не са адекватни. И за мен е важно, когато за първи път се регулира тази сфера, да може да бъде направено адекватно. Ще предложа нови определения, които да отразяват реалността и международни стандарти. Притесняваме и факта, че в настоящия проект не виждам целия набор от мерки, с които държавата би могла да насърчава развитието на иновационния процес. И ще предложа допълнение и от тази гледна точка. Благодаря.
Благодаря ви. Красимир Вълчев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, насърчаването на научните изследвания, насърчаването на иновациите са колкото отделни, толкова и свързани области на държавна политика. По мой спомен, поне от 15 години говорим за интегрирана политика за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Такава не беше създадена поради една или друга причина през последните две десетилетия. Отделно функционираше Национален фонд научни изследвания, фонд научни изследвания и Национален иновационен фонд. Сега с този законопроект се предлага такава рамка на интегрирана политика. Може да се спори дали по-добрият институционален модел не е да имаме общ фонд, но няма как да имаме общ фонд. Няма как в момента да предложим такъв институционален модел, най-малкото защото имаме две министерства. Научните изследвания са към Министерството на образованието и науката, а насърчаването на иновациите към Министерството на иновациите и растежа. И избраната структура на Министерския съвет предопределя до голяма степен и избрания институционален модел в законопроекта. Има много страни, в които насърчаването на научните изследвания и иновациите са в едно министерство или политиката за научни изследвания и иновации са в едно министерство. Ние сме избрали друг модел на устройство на Министерския съвет и оттам друг институционален модел. Така че като цяло законопроекта прави една крачка в правилна посока. Той поставя основите за такава интегрирана политика. Но у нас, у мен остава скептицизма, че тя ще се реализира пълноценно, защото условията за това не са толкова и само в закона, на законово ниво, колкото в подзаконовата уредба, склонността, способността на ангажираните институции да се координират и да правят интегрирана политика. Ефективността на тази политика, разбира се, много зависи от това кой я прави и колко са средствата за нея. Факт е, че средствата, които отделяме от държавния бюджет за насърчаване на научните изследвания и иновациите, не са много или по-точно казано са доста по-малко, отколкото в другите, колкото в развитите страни. Нещо повече, последните 3 години те още намаляха. Средствата за наука намаляха от 0,45 на 0,41 от брутния вътрешен продукт. За съжаление, и двата фонда, и фонд научни изследвания, и Националния иновационен фонд финансира преди всичко малки проекти. А големите, истинските иновации, които трябва да се направят, първо ниво иновации, които променят в най-голяма степен живота ни, се правят с повече средства, правят се с многогодишни проекти, правят се с концентриране на ресурси. Много пъти съм бил свидетел и в Комисията по образование и наука, и тук от трибуната на Народното събрание е дискутирано колко е ефективно участието на България в ЦЕРН, например. България дава една немалка сума годишно в ЦЕРН. ЦЕРН, гонейки, преследвайки божествената частица, между другото, открива една базова иновация, която е световната мрежа или интернет. Така че само големи проекти могат днес да направят големите базови иновации, които са във всеки един телефон, който стои пред вас, или смартфон. Има, може би, 10 базови иновации, които са направени от държавни компании, от държавно финансирани проекти. Оттам нататък производителя на телефон по-скоро е асемблирал тези иновации и го направил красив и удобен за ползване. Имаме, разбира се, и редица забележки по законопроекта. Можем да спорим и кой е по-подходящия модел на управление на двата фонда, дали модела с разделено финансово и административно управление от научно управление. Такъв модел сме имали назад в миналото. Лично за мен има един силно притеснителен момент и аз съм длъжен да го споделя с всички вас. Това е предложената уредба за създаване на юридически лица с нестопанска цел, които да поемат центровите за компетентност, центровите за върхови постижения. Със средства от Европейския съюз бяха създадени такива центрови като големи научни организации, обединения между висшите училища и научните организации, които имаме в България. Може би на стойност 600-700 милиона бяха изградени сгради, беше закупена апаратура през последните 6-7 години. И сега се предлага те да бъдат трансформирани в юридически лица с нестопанска цел. Какво означава това? Че една държавна собственост, една собственост, която в момента, както казват юристи, в патримониума на бюджетни предприятия, ще бъде извадена и ще бъде вкарана като собственост в патримониума на едни частноправни субекти. Юридически лица с нестопанска цел, които по смисъла на едноименния закон са създадени преди всичко за гражданския сектор, където не е ясна за собствеността, не е ясно как тя се разпределя при ликвидация съвсем. Едни юридически лица, които могат да се управляват от три физически лица. Те могат да направят едно юридическо лице с нестопанска цел и по този начин да узурпират тази собственост за близо 700 милиона. Тези текстове, меко казано, са лобистки, по-точната дума е, са скандални и прозират интереси на една група учени, които, за съжаление, в момента са в държавното управление, да приватизират собствеността с този модел. Ние задължително ще предложим промени между първо и второ четене, защото за тези, които в момента са начело на управлението на няколко институции, няма ги посочвам кои, задължително ще предложим промяна в тази част на законопроекта. Съветът на ректорите изразиха същото становище, впрочем. Те смятат, че целта на този законопроект в тази му част е да се отклони собственост от държавните висши училища и от научните организации. И пак казвам, тези текстове са скандални. Благодаря.
Благодаря, господин Вълчев. Реплика дали има? Няма. Други изказвания? Колеги, ще ви дам възможност за реплика, но реагирайте на време. Заповядайте. Господин Папов, заповядайте. Да, втора реплика, господин Лорер.
Благодаря, господин председател. Господин Вълчев, не ми стана ясно, според мен говорихте за скрита приватизация на едни 6-700 милиона държавни пари. От едни прекрасни институции, които се домогат до тях. А ако не съм ви разбрал, излезте и ме поправете. А и от вашите думи прозира това, че законопроектът ще даде индулгенция на едно абсолютно безсмислено министерство, наречено Министерство на иновациите, които харчат огромната си част от ресурсите за фонд работна заплата. Благодаря.
Господин Лорер.
Благодаря, господин председател. Моята реплика е по отношение на функцията на двата фонда, които бяха споменати и които третира закона. Фонд научни изследвания е в Министерството на образованието не случайно. Неговата цел е да финансира разработки на научни колективи. Национален иновационен фонд, макар че името звучи подобно, се намира в Министерството на иновациите и растежа не случайно. Неговата задача е да финансира компании, които инвестират в научни разработки. Така че темите на двата фонда са доста различни и съответно политиките, които ги движат също. Едната касае базова наука, а другата касае развитието на конкурентна способна икономика. Така че отделното съществуване на двата фонда има смисъл, както и на двете министерства. Благодаря.
Ако няма трета реплика, заповядайте за трета реплика. Искате да вземете отношение? Добре. Господин Вълчев, дуплика.
Благодаря, господин Папов. До някъде сте прав, но не напълно, защото приватизацията се стои от възмездни сделки, т.е. плаща се. Тук се е по-скоро чист опит за присвояване. Господин Лорер, всъщност това, което казахте, не противоречи на моите думи. Аз казах, че двете теми са колкото и различни, толкова и свързани. Конфликта между фундаментална и приложена наука е до голяма степен измислен, защото едната не може без другата и втората не може без първата. Така че ние трябва да насърчаваме и научните изследвания, трябва да насърчаваме иновациите. Модела с един фонд е възможен, но дори да имаме модел с един фонд, той пак ще бъде с два стълба. Така както е по Хоризонт Европа. Така че двете политики няма как да ни бъдат обособени, но целта на целия законопроект е точно тази, да имаме интегрирана рамка за провеждане на двете политики, най-малкото да се координират. Защото учените трябва да участват и в иновациите. Ако искаме иновациите да ни са нов вид салфетка, то тогава трябва да имаме обвързани иновации с научните изследвания. Благодаря.
Благодаря, господин Вълчев. Други изказвания дали има? Ще ви дам възможност от името на вносителя, но експост, тъй като законопроектът се представя в началото, но като приключи дискусията, тогава ще ви дам възможност. Господин Гечев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По принцип, похвални са усилията на което и да било правителство да приеме специален закон и да стимулира научните изследвания, тъй като едва ли някой в тази зала не би подкрепил финансови, организационни, институционални мерки, с които да стимулираме качествения растеж на българската икономика. Защото, уважаеми колеги, този закон го обсъждаме при една нерадостна новина. Албания изпревари България по индекс на човешко развитие от този ден публикацията на Организацията на Обединените нации. Ние сме на 68-о место, Албания 67-а, Сърбия 63-та, Румъния 53-та и така нататък. Една от тези причини е недоброто състояние на българското и висше образование, недобрата организация на българските научни изследвания, слабата връзка между научните изследвания и българската икономика и практиката и така нататък. Този закон обаче е едно добро пожелание и той съдържа няколко много сериозни проблеми. Първият проблем. Пише, че стратегията за развитие на българските научните изследвания в България се приема от Министерски съвет. Тъй като такава стратегия трябва да бъде дългосрочна, не е ли естествено тази стратегия да бъде обсъждана в парламента по предложение на Министерския съвет и приемана от парламента? Тъй като, колеги, той парламентите започнаха често да се сменят, но няма как всяко правителство да прави собствена стратегия. Именно поради това люшкане на България вляво, в дясно, от център, в дясно и наляво, смяна на правителства без никакви приоритети, ние сме на место след Албания по индекс на човешко развитие, в основата на което стои технологичното развитие и пазарната конкурентоспособност. Така че трябва да се промени начинът, по който се приема, а преди това се и разработва тази стратегия. Второ, Не може тази стратегия да бъде обвързана, както пише в този закон, само с програмите на Европейската комисия и на Европейския съюз за научни изследвания. Тъй като добре е да сме в синхрон с тези програми, но Република България се намира в различно състояние. Ние имаме различна структура на икономиката. Ние имаме много по-ниска степен на конкурентна способност. Тоест, България трябва да разработва стратегия на развитие, която е съобразена не само с общо европейските цели, но с националните особености, с предимствата на България, сравнителни и абсолютни в международната търговия и в международните икономически отношения. Поради тази причина ние трябва да имаме национална програма за научни изследвания, която да не противоречи на европейската, но да бъде конкретизирана и да бъде съобразена с българските условия. Една от най-големите слабости на този проектозакон е, че тук, колеги, няма никакво финансиране. Тук има дефиниции, много добре, има ги в учебниците, какво е иновация, какво е качествен икономически растеж, къде са финансовите механизми, които ще осигурят реализацията на този закон. Няма нито едно число. Тук беше споменато, България не само, че на последно место по индекс на човешко развитие в Европейския съюз и от балканските страни, ами България има най-нисък дял от брутния вътрешен продукт за научни изследвания и за образование. Така че, къде пише в този закон? Това са хубави пожелания. Ние ще променяме ли спрямо средните европейски показатели делът на бюджетните разходи за научни изследвания? След това, управлението е много мъгливо в този закон. Приема Министерския съвет, предлагат няколко министерства, управляват няколко министерства и съвети. Тук ще се получи конфликт на интереси и не е ясно как тези средства ще бъдат разходвани. Между прочим, този закон съвсем така хитро според мене не прави водораздел, беше споменато тук от един колега вече, между разходите за научни изследвания за частни фирми, за държавни фирми, за държавни институции. Ако ще се финансират частни фирми, при какви условия, дали ще бъде възмездно и безвъзмездно, дали ще бъде при безликвени заеми, дали ще се използват тези фондове, това не е казано въобще в този проектозакон. И обръщам внимание на нещо, което е шокиращо в проектозакона. Първо да ви прочета какви важни ангажименти има Съветът по иновации. Нали си представяте в този съвет по иновации, който ще консултира, ще разработва, вижте какво пише тук, участва в разработването на националните стратегии, дава становища този съвет по иновации, дава препоръки, участва в процеса по наблюдение. И накрая, вижте какво пише в член 18, алинея 5. За участие в работата на съвета по иновации, неговите чинове не получават възнаграждение. Много интересно. Значи най-светлите умове на нацията, професори, доценти, научни сътрудници, разработват проектите, оценяват проектите, дават становища, работят ден и нощ, обаче работят безплатно. Това е загадка за световната изследователска мисъл. Аз не знам такова нещо да има по света. Значи идва примерно професор от Българска академия на науките по нанотехнологии, работи денонощно по стратегията и реализацията и на Република България, не получава нищо, идва плочка джита и му взима 6000 лева за банет. Ма това сериозно ли е? Не знам кой го е писал това нещо. Това колегите, които го видят, просто те няма да изпаднат в смях. Те ще буквално ще взриват обсъждането. Защото това е неуважение към българската академична общност. Това е, как да кажа, бе направо си е малумие. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гечев. Господин Ганев, реплика.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми професор Гечев, само една кратка забележка към това, с което започнахте, именно индекса за човешко развитие. Индекса за човешко развитие за 2023 година, който току-що излезе от Програмата за развитие на Обединените нации, отразява данните към 2021 година. Само това е хубаво да се знае. Не отразява данни към 2023. Благодаря ви.
За реплика ли? Заповядайте, господин Чорбанов.
Уважаеми господин Гечев, аз ще си позволя да направя реплика към вас, по-скоро уточняваща. Действително, както казахме вчера в закона, има много неясни моменти и много, нека да кажем, текстове, които биха допуснали недобросъвестно управление на фондове и харчене на пари. От друга страна обаче, задължително трябва да има закон за научните изследвания, които да легализират и по някакъв начин да координират нещо, което представлява основна насока в развитието на всяка една високо развита държава. Без закон за научни изследвания много трудно държавата може да разчита на какъвто и да е напредък по отношение на иновации, на развитие на ноу-хау и изобщо развитие в икономиката. Благодаря.
Благодаря, господин Чорбанов. Друга реплика? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин Чорбанов, всъщност репликата ни малко е към вас. Извинявайте, че ползвам тази процедура, но вчера основното ни притеснение, което вие споделихте, е, че тези плащания не са обвързани с брутния вътрешен продукт, за да е сигурно, че тези пари ще стигнат до хората. От вчера имаме блага вест от Икономическата комисия. Министър в оставка Стойчева обеща, че ще направят предложения между първо и второ четене, това да бъде записано в закона. Благодаря.
Благодаря. За дуплика. Дуплика, господин Гечев.
Уважаеми господин председател, колеги, първо да благодаря за добавките, които направиха колегите. Всъщност тук ние нямаме никакви различия. Що се отнася до данните, тук също няма противоречие, но трябва да имате предвид, че винаги, когато излизам на трибуната, ползвам последни данни. А колегата от Софийския университет е прав, че Организацията на Обединените нации, сега сме началото на месец март, Не са публикувани данните за 2023 година, тъй като даже и ООН работи година и половина и колегата прекрасно ги знае. Аз не съм казал, че България се намира след Албания поради това, че последните 6 месеца не се развиваме добре. Не се развиваме добре с десетилетия и затова сме след Албания. Иначе данните са точни и както и да ги гледате, дали са от месец януари или от месец декември, ние сме след нашата приятелска страна Албания. Така че, приятен ден.
Госпожо Цонева, заповядайте за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, разбира се, трябва да има закон за научните изследвания и иновациите. Онова, което аз бих искала да подчертая, че преодоляването на този страхотен дефицит, който научната и развойна дейност в България има по отношение на много ниското ниво на публични инвестиции, нещо, което е многократно бе отбелязано и в изказванията преди мен, по някакъв начин релатира и с усилията на този законопроект да създаде по-добра инфраструктура за управлението на публичния ресурс, който се фокусира в научна и развойна дейност. Да, България има критично ниски показатели, 0,77% от брутния вътрешен продукт е интензитета на развойната и научно-изследователска дейност, на средствата, които се влагат в него, при среден такъв интензитет за Европейския съюз от 2,26%. Но така или иначе ние сме си поставили национални цели до 2025 година публичния ресурс да достигне 2% от, за научна и развойна дейност от 2025 от брутния вътрешен продукт. Смятам, че закона прави крачка напред по отношение на именно на планирането, защото до сега фонда за научни изследвания и фонда за иновации развиваше своите проектни програми в едногодишни финансови практики, докато сега този закон предлага да имаме многогодишна програма, която да дава по-висока степен на предвидимост и по-добра възможност за планиране. Онова, което бих искала да добавя, че този закон също така е от групата закони, който има отношение и към начина, по който страната ни се грижи за задържането и за завръщането на талантите в България. Няма как да очакваме нашите умове и младите български учени да остават в страната, ако за тях няма осигурена възможност да развиват своите възможности. Още по-малко няма как да очакваме да се върнат от големи научно-изследователски институти на Запад, ако няма добра основа за това. Така че този закон също е и крачка в посока да можем да осигурим ако не спиране на изтичането на мозъци, то поне циркулацията на мозъци и взаимодействието между учени и надявам се и тяхното завръщане. Една от препоръките, които аз бих направила между първо и второ четене и в рамките на едно обсъждане за това е дали не трябва да се мисли за някакво регионално ниво на тези два фонда, защото законът предвижда, че местните власти биха могли да имат отношение, но на мен ми се струва, че с оглед големите драстични, би ги нарекла, регионални диспропорции, които съществуват в България по отношение на социално-икономическото развитие на определени региони, продиктувани и от това, че има в тях много голяма разлика по отношение на демография, по отношение на производителност, по отношение, което е много важно, на трансфер на технологии и иновации, за да могат тези райони да отприщат своя икономически потенциал, би следвало да се мисли по какъв начин на регионално ниво биха могли тези фондове да съществуват. Нещо, което принципно при създаването на национални фондове от всякакъв вид, които концентрират публични ресурси, следва да бъде разглеждано, за да може наистина политиката по сближаване между регионите в България, нещо, което е изключително важно и е хоризонтална политика и трябва да се разглежда в различни области. В случая говорим за научни изследвания и за развойна дейност и за това поставям този въпрос и тук по отношение на структурата на двата фонда, а именно сближаването между регионите, снижаването на тези драстични диспропорции, на тези неравенства, които съществуват, са един от пътищата за сваляне и на поляризацията в българското общество и за вдигане на разбирането и удовлетвореността от начина, по който се влага публичния ресурс. Така че аз между първо и второ четене ще се включа с предложения по отношение на възможност за регионализация на насочването на то и планирането на ресурс за научно-изследователска и развойна дейност, за да може да се стимулира трансфера на технологии и иновации на регионално ниво. Благодаря.
Благодаря ви. Реплика. Заповядайте, господин Чорбанов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо Цонева, дори не знам откъде да започна, толкова притеснително ми звучеше това, което казахте за регионализацията на науката. Ние сме водещи в Европа по брой университети на човек от население, което е ужасяващо. ужасяващо е заради качеството, което поддържаме. Няма как държава с нашия ресурс и с нашето население да има този брой университети именно с идеята да бъдат регионализирани. Борбата на всеки областен център е да има свой университет на всяка цена, като това се включва в програмите на всеки кмет, независимо дали това е ефективно или не. Работейки така и финансирайки, разбира се, регионалната наука чрез съответно местните власти, не смятам, че по никакъв начин ще повиши качество на научните изследвания и ще отприщи потенциала, който е заложен в тези райони. Това е, меко казано, несъстоятелно. Би следвало това да бъде национална политика и би следвало задължително този закон да бъде обвързан с процента от брутния вътрешен продукт. В противен случай той просто няма да работи. Всичко, което казахте, все едно четете меморандума от Лисабонското споразумение, което е, ще станат скоро 20 години, в което нашата държава се задължава да достигне тези нива на финансиране на научните изследвания, за които говорите. Само, че до сега не се е намерил министър на финансите, който ще го направи. Независимо от добрата воля на отделни хора във всички политически спектри. Крайна сметка, министър на финансите не го прави и това не се финансира. Ако това не бъде фиксирано в закон, да има растеж годишен до достигане на средни европейски нива, това просто няма да се случи. Благодаря.
Благодаря ви. Господин Папов, втора реплика.
Благодаря, господин председател. Госпожо Цонева, до тук изказалите се преди мен, както и аз, всеки един от нас имаше обструкции към съответния законопроект. Въпреки това, вие го подкрепяте. Искам да ви попитам, защо трябва да приемаме законопроект, който не е добър, просто по презумпция, вместо да се седнем и да го направим като хората. Благодаря.
Благодаря ви, господин Папов. Има ли трета реплика? Господин Ганев.
Госпожо Цонева, когато управлявате в коалиция с ДПС и с ГЕРБ и имате повече от 160 гласа в парламента, респективно приемате бюджет, който може да определи абсолютно всичко в държавата. Именно заради това приемането на бюджета е най-важният закон, защото той определя всички политики. Абсолютно всички политики. Когато нямате пари и нямате финансиране, приемайте си каквито имате, искате закони. Както е този. Добър, лош. Когато нямате пари, не може да направите абсолютно нищо. И ставате вие като част от управляващото мнозинство и почвате да говорите едни витиевати приказки тип, че ще децентрализирате науката, ще ги пренасочите към регионите. Пари откъде? Финансиране откъде? Вие не сте предвидели като управляващи тази политика. Вие го нямате за приоритет. Вие каквото и да кажете, вие в лично качество може би и го имате. Само, че е важно какво ще финансира правителството чрез бюджет. Нищо. Абсолютно нищо. Затова, когато ставате да говорите по тази тема, която е определена, че няма да е приоритет от правителството, е безумие. Безумие, абсолютно безумие. Всичко друго са празни приказки. Нямате финансиране за това нещо. Нямате финансиране. Отделно на това, този законопроект е писан от министър-председателя в оставка, и да облагодетелства точно определена група от научни изследователи. За другите да се спасяват. Това не е начина. Начин е през бюджета. Защото толкова години нищо не е финансирано, включително от вашето управление, поредно управление, в което участвате вие.
Госпожо Цонева, за дуплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, на господин Чорбанов, може би не съм била разбрана правилно от вас. Аз не искам да регионализираме науката, а искам да направим такава структура на управление на публичните ресурси, насочени към научна и развойна дейност, която да може да осигури трансферирането по-лесно на иновации и технологии на регионално ниво. Изобщо не говорим за увеличаване на броя на университети и така нататък. Това, което аз казвам, е широко разпространено разбиране и практика на други места по света, да се гледа на разпределението на публичен ресурс и неговото инжектиране, включително и на регионално равнище. Изобщо не става въпрос за разпиляване или раздробяване на инфраструктурата за научна и изследователска дейност. И тъй като, може би пак не съм била разбрана правилно, самия закон местната власт е посочена в момента като възможност да се включи като актьор в тази дейност, смятам, че може да се води дебат и да се обсъдят добри практики, които съществуват на други места, как регионалното равнище да бъде включено в този разговор. Исках това да уточня. Не говорим за никакво допълнително раздробяване. Напротив, научно-изследователската и развойна инфраструктура има нужда и това е оценено като дефицит точно от нейната интеграция, колкото се може по-добре, а не от разпиляване. А по отношение на това, което каза господин Ганев, да, наука се прави с пари. Онова, което България си поставя за цел и е декларирала в своите стратегически документи, е, че ние трябва 2025 година да достигнем 2% интензитет на средствата за научна и развойна дейност от брутния вътрешен продукт. При средна стойност за Европа към момента около 2,3-4%. И това няма да бъде достатъчно, защото ние има да наваксваме и да, за да можем да бъдем конкурентни в един изключително бърз и свръхпроменещ се свят и то точно по отношение на технологиите. Ние наистина трябва да увеличаваме публичния ресурс, но и драматично да подобряваме планирането и начина на управление, насочването и целите, които си поставяме. За мен е важно онова, което българската наука прави, да е по-добре интегрирано с бизнеса, за да може да се повишава конкурентоспособността, вдига производителността и в крайна сметка добавената стойност и използването на конкурентните предимства на всички нива, на които се развива икономическата дейност. Благодаря.
Благодаря, госпожо Цонова. Други изказвания? Господин Йорданов, заповядайте.
Този дебат отвратително започва да прилича на някакво партийно събрание от по времето на комунизма, когато излизаха някакви представители на БКП и обясняха как ще вземем петилетката за 3 години. От това е закон като всичкото на ППДБ. Добри пожелания, маскирани, под тях прозира желание за овладяване на конкретни средства, централно и пренасочване към техни приятелски кръгове. Тъй като има нужда от промени, ние ще го подкрепим този закон на първо четене, но ако остане в този вид и не бъде основно ревизиран, особено надявам се с подкрепата на колегите от ГЕРБ, които като им слушах изказването има повече здрав разум, отколкото в техните коалиционни партньори, ние тогава няма да го подкрепим на второ четене. Общините ще развиват сами, е написано в закона, наука, че те са поставени до стената в момент през финансите. Те и ние лампи не могат да си сложат, ако не им отпуснат парите и нямат. Ще седнат да развиват наука. Вие чувате ли се какви глупости говорите тук? Отвратителен дебат. Не е дебат, излизане и четене на лозунги. За да може някой да мине през какво? На група сектанти да им обясни как е мислил за науката и за внедряване на иновациите. Да ви внедриме ядящите чаши, както си ги внедрихте, сини пари. И баркалки, които да си ядете също на кафето. И боболечки да ви ядем в бургерите. Това е пълно малоумие. Ако този закон не бъде ревизиран между първи и второ четене, ние няма да го подкрепим. Със сигурност.
Реплика дали има?
Да се довърши изказвам, извинявайте. Забравих. Тия проценти от брутния вътрешен продукт,
точно ППДБ трябва да не се обаждат по тази тема. Защото Асен Василев прави два бюджета по тази тема, включително в ОНМОЛ, дето имахме срещи, беше записано. И тъй като опира до Министерство на финансите, той всъщност ги намаляваше постоянно. Митев. Митев. Затвори се
от обаждане от място. Господин да. Рамков, продължете, моля.
Така че точно ППДБ да не се обаждат, особено техните по-гламави представители в залата, защото вината е тяхна.
Реплика дали има? Други изказвания? Закривам разискванията. Подлагам на гласуване законопроекта. Успяхте ли да гласувате, колеги? Посочете резултата. Гласували 169, за 122, против 29, въздържат се 18. Законопроектът е приятно първо гласуване. Поискано е прегласуване. Господин Вълчев, чакайте. Поискано е прегласуване. Режим на прегласуване. Посочете резултата. Гласували 181, за 133, против 32, въздържат се 16. Предложението е прието. Господин Вълчев за процедура.
Уважаеми господин председател, правя предложение на основание Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Основание член 80, алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Срокът за правене предложение между първо и второ четене се удължи на 3 седмици. Благодаря.
Има ли различно предложение? Не виждам. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 175, за 173, един против, един се въздържа. Прието е предложението. Преминаваме към законопроект за изменение и допълнение на закона за насърчаване на инвестициите, номер 49-402-01-6, внесен от Министерски съвет. Постъпил е доклад от Комисия по икономическа политика и иновации. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, моля на основание член 44, алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в зала гости по следващите две точки от програмата на днешното заседание, именно господин Мартин Гиков, заместник министър на иновациите и растежа, и госпожа Елена Пищов-Колева, директор на дирекция на насърчителни мерки и проекти. Допуск, колеги.
Моля режим на гласуване за допуск. Моля прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 139 народни представители, за 110, против 29, няма въздържали се. Предложението е прието. Моля, поканете гостите да влязат в пленарната зала. Продължете, заповядайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Колеги, доклад на Комисия по икономическа политика и иновации относно законопроект за изменение и допълнение на закона за насърчаване на инвестициите с номер 49-402-01-6, внесен от Министерски съвет на 9 февруари 2024 година. На свое редовно заседание, проведено на 21 февруари 2024 година, Комисията по икономическа политика и иновации разгледа и проведе публично обсъждане по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. С предложените изменения в Закона за насърчаване на инвестициите се въвеждат мерки по прилагането на регламент ЕС 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от договора, като основно са прецизирани текстове, които съдържат позовавания на член 14 от регламента след последното му изменение от 23 юни 2023 година. Законът за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му формират правното основание за прилагане на две схеми за държавна помощ и режим на групово освобождаване, регионална инвестиционна помощ по член 14 и държавна помощ за обучение по член 31 от регламента. Схема за помощ е всеки акт, въз основа на който и без да се изисква допълнителни мерки за прилагане, може да се предостави индивидуална помощ на предприятията, определени в този акт. Одобрението на приложимите по Закона за насърчаване на инвестициите схеми за регионална помощ и помощ за обучение ще се извърши след привеждането на закона и правилника за прилагането му в съответствие с регламент. Така ще се продължи прилагането на финансовите насърчителни мерки за сертифицираните инвестиционни проекти. С промените в закона се прилага и разграничаване на финансовите мерки с оглед приложимостта на изискванията на регламента и на известие на комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от договора за функциониране на Европейския съюз. Причините за подобно разграничение се състоят в същността на самите мерки. Предвиден е срок от 3 месеца след влизането в сила на закона, в правилник, в който правилникът на прилагане на закона да се преведе в съответствие с него и с регламента, като е посочено, че схемата за регионални инвестиционни помощи и схемата за помощ на обучение са със срок на валидност до 31 декември 2023 година. Схемата за регионална инвестиционна помощ и схемата за помощ за обучение освободени от задължението за уведомяване, няма да се прилагат до привеждането на правилника за прилагане на закона в съответствие с регламента. Министърът на иновациите и растежа, който е администратор на помощ, ще изготвя обобщена информация за всяка схема и ще я предоставя на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в член 29 от Закона за държавните помощи и член 11, буква А от Регламент ЕС 651/2014. Законопроектът отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Участие в дискусията взеха народните представители Десислава Трифонова, Александър Иванов и Вениамин Воденичаров.